Gipple yer azatlık radyosu. Aksamın hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 8. iyuli, Hittanın kişinde günü. Sugunki programımızda Türkiye'deki Türkmen aktivistlerine deportasiya kararı çıktı. Bahirden de buğday hasılı pet oldu. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men, Merdan Fariyev, günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Üçüncü iyulda Aşgabat şehir gazeti kararsız jurnalist Nurelde Halikovun mündünün Köpetdağ itiraf gazetinin onun yurttan çıkmağına girdilen çäklendirmäniň kanunudygy bardaky kararyna garşy beren şikayet ardasyny kanagatlandyrdy. Munun bilen ozorky karar ýatyrylyp, iş bolsa sol bir itiraf gazetine ýöne başga bir sudyanyň garamagyna gaýtaryldy diýip Türkmen News habar berýär. Mundunun Köpetdağ itiraf sudy Halikovun migrasiýa gullugy tarapyndan ýurtdan çykmagyna girdilen gadagynçylygy garşy tapşyran şikayetini kanagatlandyrmandy. Maglumata görä 14-nji maýda geçen gazet dinlensiginiň dowamında migrasiýa gullugynyň wekili Halikovun ýurtdan çykmagyna garşylygynyň ýokdugyny, özleriniň diňe degişli edaranyň görkezmelerini ýerine ýetirýändiklerini belläpdir. Emma ol gurrunga gidýän edarany aýdyňlaşdyrmandy. Yurdun dasındaki qarasız nesir bilen xizmatdaşlyk taqlan 30 ýaşly Halikov Türkmenistanda 4 ýyl türme möhletini bastan geçirip, geçen ýylyň iýun aýynda boşadylypdy. Ol şu ýylyň başyndan bäri Türkmenistany terk etmäge tinansiýar. Nurelde Halikov 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda galplykda aýplanyp, 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Ýöne adam hukuklaryny goraýjylar jurnalista garşy sud işiniň toslanyp tapylandygyna ynanýarlar. Ol bütün dünya sağlık kurumasının vekillerinin koronavirus pandemiyisi vaktinde Türkmenistan'a baran ağzalarının suratını Türkmen News neşirine uğratmağından son tutsak edilipti. Rusya, Ukrayna karşı S-300 zenit raketalarının 4'ü, 54 tane şahit kısımlı zarva droni, seyle de imitatsı hova teriştileri bilen hücum etti. Hova gorunç güçleri olorun 34'üsünü ziyansızlandırmağı başarıptır. Bu arada Ukrayna'nın harbi hova güçleri xabar veriyer. Hersona karşı hücumda 3 adam yaralandı. Dnepropetrovsk oblastının Nikopol etrafında 2 adam şikast aldı. Rusiyanın Gorunmak Ministerliğinin 8-nji iýulda ýerden beren beýanatynda gijanyň dowamında Belgorod oblastynyň üstünde 3 tane Ukrayn dronunyň ýok edilendigi mälim edildi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump bir näçe ýurdun ýolbaşçylaryna resmi hat ýollap 2025-nji ýylyň 1-nji awgustundan başlap sol ýurtlardan getirilýän haritlara täze import salgylarynyň girdiljekdigini habar berdi. Bu hatların nuskolarını Trump özünün Truth Social satsal ulgumundaki tahyipasında paylaştı. Hatların eyyam Japonya'nın, Günorta Koreya'nın, Kazakistan'ın ve Malayziya'nın yolbaşılarına iverlendiği mälim oldu. Bu yurtları degişli haritlara 25%'lik salgıt girdiler. Şeyle de Laos bilen Myanma'nın önümlerine 40%, Günorta Afrika'nın önümlerine olsa 30% salgıt belleniler. Aktamın maglumatına göre seyli mazmunlu hatları cemi 10'dan gowrak ýurdun ýolbaşçylary alar. Sol bir wagtda Aktamın metbugat wekili Caroline Leavitt'in aýtmagyna göre Trump Amerika bilen sowda alalasyklaryna gelinmeginiň soňky möhletini 9-njy iýuldan 1-nji awgusta süýşürjek karara gol çeker. Nesir edilen hatlarında Trump Amerikanyň degişli ýurt bilen sowdany dowam etdirmäge gyzyklanma bildirýändigini, ýöne häzirki sowda şertleriniň Birleşen Ştatlaryň bähwidine däldigini belleýär. Özbekistan'da iki erkek adam Ukrayna'daki urusda Rusya'nın tarafında harbi hareketlere katnasandığı için hakkını tutma sövüşücü bulmakta güneyli tapılıp türme tutukluğuna hükmedildi. Bu arada Uzun News haber veriyor. Bu adamların dolu adları mälim edilmen dini inisiyalları görküldü. Oların biri 32 yaşındaki A.R. bolup ol Bukhara velayetinin Romitan etiraf gazeti tarafından güneyli tapıldı ve 5 yıl möhlet bilen kolonya hükmedildi. İkinci hükmedilen adam 41 yaşındaki Ş.K. Andijan velayetinin Altunkul etiraf gazeti tarafından 3 yıl 1 ay kolonya hükmedildi. Ukrayna'nın yasamak dileyarın taslaması Rusya'nın Gorunmak Ministerliği bilen şertname bağlasan 1110 özbek raýaty barada maglumat nesir edipdi.